firmei care administrează clubul din Ștefan cel Mare.
În activitatea sa infracțională, administratorul special al Dinamo a fost sprijinit de patronul clubului de fotbal, Ionuț Negoiță, de fostul administrator judiciar Cătălin Dascăl și de alte două persoane.
Și Astra Giurgiu a fost eliminată din Europa League de belgienii de la Gent.
Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana!
Bună dimineața, bine v-am găsit la știri!
Ascultați știrile Europa FM!
Epopeea Ordonanței 13 de modificare a codului penal a ajuns la final. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va promulga astăzi legea de respingere a controversatei Ordonanțe 13 și pe cea de aprobare Ordonanței cu numărul 14, documentul care abrogă actul normativ care a scos în stradă mii de români. Șeful statului a acceptat de asemenea schimbările din executiv, cei patru noi miniștri au depus ieri jurământul. Între ei, profesorul de drept Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, care a preluat portofoliul justiției. Postul a rămas vacant după demisia forțată a socialdemocratului Florin Iordache, cel care inițiase schimbarea codurilor penale prin ordonanță de urgență, fără o dezbatere publică.
Ceremonia din Sala Unirii de la Palatul Cotroceni a început cu intonarea imnului de stat. Apoi, în prezența președinților celor două camere ale Parlamentului, a premierului Grindeanu și a celorlalți membri ai guvernului, noi miniștri au depus jurământul. Primul a fost Tudorel Toader, profesorul universitar de drept care preia Ministerul Justiției după demisia lui Florin Iordache. A urmat Mihai Tudose, numit la economie. Alexandru Petrescu, până acum ministru al economiei, preia portofoliul mediului de afaceri, iar Rovana Plumb devine ministru delegat pentru fondurile europene.
Jur să-mi îndeplinesc cu toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român.
Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația,
drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor,
suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Din acest moment, președintele Klaus Iohannis așteaptă o normalizare a situației, cu atât mai mult cu cât a anunțat că vineri va promulga legile referitoare la Ordonanțele 13 și 14.
Înțeleg această remaniere ca o mișcare de întărire a echipei guvernamentale. Avem întrunite toate condițiile pentru a trece, domnule prim-ministru, la normalizarea situației.
La finalul ceremoniei, șeful statului a dat mâna cu toți membrii cabinetului, având un schimb de replici cu premierul Sorin Grindeanu.
Am ascultat-o pe Raluca Hatmanu, mulțumim. Abuzul în serviciu, infracțiunea cărei definiție era modificată în Ordonanța 13, a fost anchetat în mai bine de un sfert dintre dosarele trimise anul trecut în instanță de Direcția Națională Anticorupție. 260 de milioane de euro sunt prejudiciile estimate. Iar la bilanțul instituției, șefa DNA Laura Cudruța Chioveși a amintit că anul trecut Curtea Constituțională nu a dezincriminat abuzul în serviciu.
Infracțiunea de abuz în serviciu nu a fost declarată neconstituțională, așa cum se acreditează acum intens această idee. A fost declarată constituțională în măsura în care, prin sintagmă în mod defectuos, se înțelege cu încălcarea legii. Instanțele de judecată au aplicat această decizie interpretativă, iar din iunie 2016 au fost 71 de persoane condamnate pentru abuz în serviciu pentru că au încălcat legea, 15 persoane au fost achitate, reținându-se că au încălcat doar hotărâri de guvern, regulamente sau ordine interne. Aceste 15 persoane au fost trimise în judecată anterior pronunțării deciziei Curții Constituționale.
Dintre inculpații trimiși în judecată anul trecut de procurorii anticorupție, instanțele au condamnat definitiv peste 870, printre ei 3 miniștri, 17 parlamentari, 16 magistrați și peste 40 de primari. O bună parte dintre anchetele vizează achiziții publice, mai ales cele din infrastructură, IT și sănătate.
Procurorii DNA au identificat cazuri în care au fost achiziționate produse la prețuri supraevaluate între 50 și 800%. Poate greși cineva un preț de achiziție cu 800%? Pentru infrastructură sau construcții, statul plătește de cele mai multe ori prețul lucrării dublu. În cazul imobilelor retrocedate ilegal, prețul plătit în plus de stat a fost și de 10 ori mai mare decât prețul real. Vorbim aici de oportunitatea unei decizii? În sănătate, statul a plătit pentru echipamentele medicale prețuri mai mari cu 50 sau 60% față de prețul real. Există situații în care anumite unități sanitare încheie contracte doar cu unii distribuitori de medicamente.
Laura Codruța-Chioveși a vorbit și despre atacurile din 2016 la adresa procurorilor, inclusiv prin lansarea în spațiul public a unor știri false.
Întregul sistem de justiție s-a confruntat cu atacuri incredibile, pornind de la dezinformări calomnioase până la angajarea unor firme specializate în acțiuni de intimidare. Respectăm libertatea de opinie, dar considerăm că nu trebuie neglijat fenomenul informațiilor false care schimbă percepția unor realități și care poate afecta grav credibilitatea și încrederea, inclusiv în sistemul de justiție.
Serviciul Român de Informații între timp precizează că nu are niciun protocol cu Direcția Națională Anticorupție. Purtătorul de cuvânt al instituției, Ovidiu Marince, a declarat că protocoalele cu multe instituții ale statului sunt perfect legale, dar multe au fost anulate după decizia Curții Constituționale din martie 2016, de când SRI nu mai pune în aplicare nimic în afară de mandată de siguranță națională. Nici înainte, ofițerii SRI nu făceau muncă de cercetare penală, nu interogau și nu scriau probatorii, mai spune Marincea. Informații despre un protocol SRI-DNA au apărut în spațiul public luna trecută, dar au fost negate de procurorul șef Laura Codruța-Chioveși. De altfel, șefa DNA a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să facă verificări dacă se constată în ce măsură sunt afectate independența sistemului judiciar și prestigiul magistraților.
Ascultați știrile Europa FM.
Statul român a fost prejudiciat cu aproape 526 de milioane de euro în contractul cu Bechtel, a constatat Agenția Națională de Administrare Fiscală. Prejudiciul este cauzat în principal de modul în care Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a gestionat contractul cu Compania Americană de Construcții în cazul autostrăzii Transilvania. Compania de drumuri a formulat o plângere prealabilă la Ministerul Finanțelor împotriva raportului ANAF, dar nu a primit încă un răspuns. Adriana Sârbună explică.
Proiectul privind construcția autostrăzii Brașov-Borș a fost aprobat în 2003 în timpul guvernării Adrian Năstase și a început un an mai târziu. Compania Bechtel trebuia să termine autostrada până în 2012. Contractul a fost încheiat inițial pentru 2 miliarde 200 de milioane de euro, dar a fost modificat de mai multe ori pentru ca în 2013 să fie reziliat, cu obligații de plată din partea statului român. Pentru numai 52 de kilometri realizați s-au plătit 1 miliard 200 de milioane de euro. În 2013 inspectorii guvernamentali arătau că înțelegerea cu Bechtel a fost modificată fără respectarea dispozițiilor legale, ceea ce a condus la prejudicii pentru stat. Compania de drumuri este indicată de fisc ca vinovată pentru nederularea unei proceduri de negociere cu Bechtel, consecința fiind încheierea unui contract păgubos pentru statul român. Din prejudiciul total calculat de fisc, aproape 300 de milioane de euro reprezintă suma achitată de CNAIR din fonduri de la bugetul de stat, iar restul penalități și dobânzi. CNAIR ar fi avut obligația de a recupera sumele plătite ca avans constructorului, cu perceperea majorărilor de întârziere. În octombrie anul trecut, procurorii au clasat dosarul privind dispariția contractului încheiat în 2003 cu compania Bechtel, întrucât faptele s-au prescris.
Salariile personalului nedidactic din educație au fost majorate ieri de guvern prin ordonanță de urgență. E vorba de secretari, contabili sau laboranți, în total aproape 53.000 de angajați, care vor încasa lefuri mai mari cu 20%. Banii în plus vor intra în conturile celor vizați de luna viitoare, a anunțat premierul Sorin Grindeanu. Cum rămâne însă cu exodul creierelor, plecarea în străinătate a celor mai buni dintre absolvenții universităților? Dacă Academia Română propune ca ei să fie obligați să rămână în țară, Ministerul Cercetării încearcă să-i convingă. Ministrul Șerban Valeca vrea să lanseze un program grație căruia tinerii olimpici să primească 3.500 de euro pe an sau 5.000 de euro în cazul echipelor de cercetare. Banii se vor acorda dacă ei se angajează în țară.
Am venit cu o notă și apoi o să venim cu reglementarea privitor la acordarea unui grant de cercetare pentru olimpicii români care au obținut locul 1, 2, 3 la olimpiadele internaționale și naționale. E vorba de un grant de 3.500 de euro pe an și pentru echipe de 5 olimpici care vor face modele experimentale încă 5.000 de euro. Condiționalitățile vor fi să urmeze o universitate în țară și să lucreze până la 10 ani într-un unitate de cercetare, dezvoltare, inovare, adică universitate, institut.
Efortul bugetar nu ar fi mai mare de 1,5 milioane de euro, a explicat ministrul cercetării.
Cred că pentru stabilitatea acestor creiere în România, o sumă estimată maximală pentru anul 2017-2018 de 1.400.000 de euro, probabil că nu se va ajunge aici, nu știu dacă toți vor rămâne să acceseze acest program. Nu este un efort bugetar foarte mare pentru ministerul nostru și o să supun aprobării guvernului acest lucru, urmând să vin cu actul normativ.
Documentul care prevede granturi pentru Olimpicii Români a fost prezentat în ședința executivului de ieri. Urmează să fie întocmit un proiect de hotărâre de guvern în acest sens. Patronul echipei Dinamo, Ionuț Negoiță, a fost pus sub control judiciar, anunță parchetul de pe lângă Curtea de Apel București. Ionuț Negoiță este acuzat alături de alte trei persoane în dosarul privind insolvența firmei care administrează clubul de fotbal din Ștefan cel Mare. Aflăm amănunte despre acest dosar de la Florentina Mihăiță.
Procurorii au început luna aceasta verificări legate de modul în care s-a făcut reorganizarea clubului de fotbal Dinamo. Anchetatorii au constatat că administratorul special care s-a ocupat de reorganizare, Cristian Gheorghiță, a omis intenționat să treacă în contabilitatea firmei o sumă de aproape 17 milioane de lei și, în acest fel, creanțele bugetare ale Dinamo s-au redus în mod fraudulos. În activitatea sa infracțională, administratorul special al Dinamo a fost sprijinit de patronul clubului de fotbal, Ionuț Negoiță, de fostul administrator judiciar Cătălin Dascăl și de alte două persoane. În acest dosar, anchetatorii au făcut percheziții și la firma de avocatură angajată de Dinamo. Oficialii clubului susțin că procesul de insolvență prin care a trecut Dinamo s-a desfășurat legal. Dinamo a cerut Tribunalului București deschiderea procedurii de insolvență în mai 2014. Clubul condus de Ionuț Negoiță a acoperit în totalitate datoriile echipei Dinamo la începutul lunii martie 2016, cu două luni mai devreme decât prevedea planul de reorganizare aprobat de instanță.
În Franța continuă protestele față de presupusul viol căruia i-ar fi căzut victimă un tânăr de culoare la începutul acestei luni. Cunoscut drept Theo, el a fost reținut pe 2 februarie și ar fi fost bătut și agresat sexual pe când se afla în custodia forțelor de ordine. Ieri, elevii din 16 licee pariziene s-au încăirat cu poliția în timpul unei acțiuni de stradă. Iorgu Ianoși.
De la început de februarie, manifestații de proteste au loc în numeroase orașe din Franța. Tânărul Theo s-a plâns că a fost legitimat în timpul unei operațiuni antidrog, deși n-ar fi avut nicio implicare în activitatea vreunei rețele de trafic. Odată reținut și dus la secție, ar fi fost supus insultelor rasiste, bătut și violat cu un baston de cauciuc. 4 ofițeri de poliție sunt anchetați, ei au fost suspendați în timpul verificărilor. Manifestațiile din Paris sunt doar cele mai recente dintr-o lungă serie. Elevii au blocat intrarea în 16 licee din capitala Franței și au incendiat câteva coșuri de gunoi. Forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene și au făcut câteva arestări pe motiv că protestele nu au fost autorizate. Nimeni nu a fost rănit, deși înregistrări făcute publice pe rețele de socializare arată mai multe confruntări între tineri și poliție. Numeroși liceeni au afișat pancarte pe care scria "Dreptate pentru Theo". Manifestații au avut loc și în Montpellier.
Știrile Europa FM la final, vreme neobișnuită caldă pentru această perioadă. Maximele vor fi astăzi între 8-9 grade în depresiuni și vor ajunge până la 20 în lunga Dunării. Va ploua local în vestul, nord-vestul și centrul țării, iar la munte vor fi precipitații mixte. Izolat în vest și la munte, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu putere în majoritatea regiunilor, dar mai ales la munte, cu viteză de peste 80-90 de km pe oră pe crestele înalte. Vreme deosebită caldă pentru această dată și în București, soare astăzi și o maximă de 18 grade Celsius.
Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia!
Bună dimineața! Astra Giurgiu a fost eliminată din Europa League, învinsă cu 1-0 de Genk în manșa secundă a optimilor de finală. Campioana României a avut câteva ocazii de gol în Belgia înainte ca Pozuelo să marcheze în minutul 67. Spre final, Marius Șumudica a fost trimis în tribună pentru proteste la adresa arbitrajului. El a declarat la final că nu e normal ca o brigadă din Olanda să conducă meciul unei echipe belgiene. Șumudica admite însă că Astra a pierdut calificarea la Giurgiu, unde în tur a remizat 2-2 cu Genk. Tot aseară, Mircea Lucescu a ratat dramatic accesul în optimi. Învinsă în prima manșă cu 2-0 de Anderlecht, Zenit Sankt Petersburg a condus cu 3-0, dar a primit gol în minutul 90 la singurul șut pe poarta al belgienilor. Stanciu și Kipciu au fost titular la Anderlecht și înlocuiți pe parcursul reprizei secunde. Lucescu a mărturisit la Digi Sport că este greu să-și revină, dar precizează că postul său nu este în pericol și îi felicită pe cei de mijlocași români că s-au adaptat fotbalului rapid și agresiv practicat de belgieni. A fost o noapte de coșmar și pentru Ciprian Tătărușanu, care a încasat 3 goluri în interval de 14 minute. Învingătoare în tur cu 1-0 în deplasare, Fiorentina a avut aseară 2-0 cu Borussia Mönchengladbach în minutul 29, dar nemții au revenit spectaculos și au câștigat cu 4-2, scor stabilit încă din minutul 60. Echipa lui Raul Rusescu, Osman Lispor, a fost învinsă cu 3-0 acasă de Olympiacos Pireu, iar Ovidiu Hoban a părăsit și el Europa League cu Hapoel Beersheva, învinsă cu 2-1 de Beşiktaş. De asemenea, formația lui Moții și Cheșerul Ludogoreț Razgrad a fost eliminată de FC Copenhaga 1-2 în Bulgaria și 0-0 aseară. În alte meciuri interesante, Apoel Nicosia a învins-o cu 2-0 pe Athletic Bilbao și a trecut mai departe după 2-3 în tur. Tottenham a părăsit competiția după 2-2 acasă cu Gent, iar Olympique Lyon a făcut scorul rundei 7-1 cu AZ Alkmaar. Chiar a fost o seară de pomină, mai ales prin perspectiva reacției lui Mircea Lucescu, care a fost atât de șocat de golul
lipsei de reacție,
90, că n-a mai știut pe cine să dea vina. Știi ce zic? Adică, doamne, nu-mi revin. Și mă uitam, zic, așa...
Tot așteptai. Așa.
Da, i-a felicitat, păi, adică s-a schimbat Nea Mircea.
Da. S-o fi uitat. N-ai de unde să știi.
Vedem ce se mai întâmplă, azi vorba ta, poate mai face o conferință și rectifică.
Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa
FM. Cum se cheamă piesa aia de mai bătut la cap ieri toată dimineața, la prânz și seara?
Omenahe al Benii.
Și cine o cântă?
Prietenii tăi, gente de zona.
Gente de zona, zici.
Stai pe ta?
Gente de zona.
Atât.
Una vez más.
Nu mai fi iertat toată
una
viața dacă...
Adică încă o dată.
Bine, de Dragobete, de la Vlad.
Haide, haide.
Ai nama.
Nando, bro.
La mafia musical. Omule. Vamos allá.
Habano.
Dale,
aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos, marcando tradición con un sombrero guano. En homenaje para el Benny, con talento le cantamos.
Dale la leña,
que llegó la lírica que enseña. Gente de zona con la guay, si solta la rienda, mi flow se empeña.
¿De qué?
Dale este gran músico que todavía reina.
Dale.
Sinceramente lo bueno es que valoralo, mi hermano. Como de ti aprendimos, por siempre te recordamos. Le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano.
Ay,
gran Benny More,
Benny More.
Para arriba ahora que la puse como es. Y no me preguntes nada, solo dime cómo fue.
Camina.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue?
No sé decirte cómo fue.
Ay, dime cómo fue.
No sé explicarte qué pasó. Entre sola.